Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Altia va a realizar la gestión integral de los sistemas e infraestructuras tecnológicas del Servicio Público de Empleo del SEPE. La firma coruñesa ha resultado adjudicataria junto con otras dos consultoras de un contrato de más de 3,5 millones de euros. Asumirá durante 2 años el servicio. Es la 1:10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Este sábado celébrase o Día da Muller, unha data que conmemora a loita das mulleres pola súa participación na sociedade en pé de igualdade co home. Neste senso, a Deputación da Coruña conmemora esta data cunha xornada que se celebra mañá, e da que imos falar xa coa deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, Soledad Agra. Soledad, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E antes de falar desta xornada, Soledad, que hai todavía que reivindicar neste día, no 2025?
A verdade é que para moitas persoas consideran que os dereitos de igualdade entre homens e mulleres están conqueridos e que, polo tanto, non hai nada que reivindicar. E tómanse o 8 de marzo, bueno, pues como unha celebración, pero os datos obxectivos indicanos que aínda hai moito que defender para que a igualdade chegue a ser real, non simplemente legal. Polo tanto, nos este ano quixemos, ademais, darlle un enfoque diferente todos os anos, todas as campañas, centrámonos nunha reivindicación diferente, porque sigue habendo moitas, e este ano quixemos reivindicar pues, as dificultades que se atopan as mulleres que inmigran aquí, que buscan un lugar, un país de acollida, un sitio no que poder desenvolver os seus proxectos de futuro, e que se atopan con moitísimas dificultades porque incluyen varias discriminacións, non simplemente a que podan ter xa por ser mulleres, sino as barreiras lingüísticas, a precariedade laboral, pues a falta de acceso a unha vivenda digna, teñen varias discriminacións engadidas. Sen dúbida, pois para calquera muller, o tema das diferencias salariales, das diferencias á hora de cobrar unha pensión, as pensións de viudedade siguen sendo moito máis baixas, no tema laboral sigue habendo moito que reivindicar, e tamén noutros espazos, non, como o tempo dedicado aos cuidados ou ás labores do fogar, que siguen sendo maioritariamente desenvolvidas por mulleres, máis que polas súas parellas homes, e, sin dúda, bueno, pues a discriminación máis grande é a de que teñas que sair con medo, aunque podas ter unha agresión sexual ou así a máis chamativa, é a de que podas ser asesinada polo feito de ser muller, ¿no? Pero, bueno, dentro das menos visibles, hai moitas discriminacións aínda.
Mañá desenvolvemos esa xornada Retos e resistencias das mulleres migrantes no Circo de Artesáns da Coruña. Que obxectivo perseguimos con esta iniciativa?
Bueno, son varios os obxectivos que nos planteamos á hora de facer estas xornadas. Unha era tamén promover ese diálogo e reflexión alrededor da realidade das mulleres inmigrantes, non? Destacando os seus desafíos, os seus logros e tamén o que chegan á nosa sociedade, non? Cada vez máis os discursos de odio, os discursos estes racistas, din que veñen para aquí, non sei, para facer o mal, que son como que veñen a aproveitarse, cando a realidade é que a maior parte das cuidadoras das nosas persoas maiores son mulleres migrantes, non? Son persoas que veñen aquí buscando unha vida mellor, escapando de moitas veces de países en conflicto na que a súa vida está en risco. E aquí aportan moitísimo, aportan a súa cultura, aportan tamén o seu traballo, as súas cotizacións laborais, que seguimos sendo un país moi con moi pouca demografía, con moi envellecido. Elas pois suelen ser parellas novas ou mulleres xóvenes que teñen tamén descendencia aquí e que aquí crían as súas fillas e fillos, e polo tanto aportan a nosa sociedade, non? E queríamos tamén facer que se coñeceran as asociacións que están traballando a prol da integración das persoas migrantes no noso no Concello da Coruña, pero tamén en toda a provincia da Coruña, e que se puseran, bueno, que se puseran cara, que houbera un pouco tamén de conexión, de encontro entre elas. E para o público xeral, pues, que pudéramos tamén coñecer cales son as súas dificultades e abordar ese tipo de situacións nas que se ven discriminadas para que podamos coñecelas e tamén ter apoios e poder axudar a unha integración maior de todas as mulleres migrantes.
Que temos que facer se queremos asistir?
Pois hai unha página onde podes inscribirte, hai un correo de inscripción, é un cuestionario sinxeliño para poder ter tamén un pouco de control de aforo, pero bueno, tamén si hai calquera que non se dou inscrito, ata completar aforo ali no Circo de Artesáns, e mañán poden achegarse. A apertura e benvida será ás 9:30, pero ata 1:30 temos actividades con diferentes palestras e remataremos ademais con dunha forma con poñéndolle un pouco de humor a todo o encontro coa humorista afrofeminista Sari Viván, que moita xente a coñece polas redes sociais e será así un pouco como a noso fin de xornada.
Bueno, eso será mañán, pero hoxe temos un encontro, unha xornada sobre a brecha de xénero no deporte. Que é o que imos abordar nesta xornada?
Esta actividade non se fai desde a área de igualdade da Deputación, pero si é certo que toda actividade de xénero é algo transversal. Nós temos un plan de igualdade de xénero para toda a provincia, entón todo o que facemos a través da Diputación, que vai dirixido tanto ao público xeral como aos concellos para que teñan tamén actividade de dinamización neste ámbito, pois é algo transversal. E desde a área de deporte da Diputación fan este hoxe pola tarde a 7 na Sala Paideia de Coruña unha xornada sobre a brecha de xénero no deporte, que tamén é outro dos ámbitos no que a muller sigue moi discriminada con respecto aos deportistas masculinos e deso se vai falar nestas xornadas.
Esta mañá vimos tamén de inaugurar a exposición Non calarás. Que é o que pretende visibilizar esta mostra?
Esta exposición parte dun proxecto máis amplio da Asociación Alexandre Bóveda, que levou este ano un dos premios Luisa Villalta a proxectos en igualdade de xénero. Non calarás é unha investigación ao respecto das loitas das mulleres no Concello da Coruña durante pois moi históricamente que foron invisibilizadas porque son moi descoñecidas incluso para as mesmas veciñas e veciños da Coruña. Entón, nesta exposición podremos ver as diferentes loitas desenvolvidas, como as folgas das cigarreiras ou das lavandeiras, os motins que se deron para conseguir melloras salariales, toda esas mulleres que neses momentos foron como bueno, a punta de lanza da reivindicación sobre os seus dereitos laborales, esquecéronse na historia, a maioría delas, e o que quere recuperar esta exposición que ven, como vos digo, dentro dun proxecto máis amplio, que se denomina Non calarás, e que foi premiado no Luisa Villalta do ano 2024.
Soledad Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos por darnos voz. Un saúdo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y te recuerdo que el próximo 16 de marzo, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Teatro Colón, cita con Lorenzo Santa María. El concierto se enmarca dentro de su gira de despedida de los escenarios y dentro del 50 aniversario del lanzamiento de la canción que estás escuchando, Para que no me olvides. Este referente en el pop melódico y romántico va a estar acompañado por una gran banda y un repertorio de sus temas más importantes. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla del propio teatro. Escucha, Herrera en COPE, seguimos ahora con contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.